chakapangidzirwa ndi mahuru yochipiri.
Nyorera ngirosi yechiara chiri mu Efeso wechiti. Aya ndiwo mazwi ouwo unobata nyeredzi nomwe munyara yake yokumurwo. Unohamba pakati pezvigadzikiro zvezvibani zvinomwe zvemukore.
Ndinoziya mishando yako nokutambudzika kwako nokusengerera kwako. Ndinoziya kuti autenderi vaiti vezvakashata. Newe wakavaedza vanodzidainza kuti vapostori asi andivopi. Wakavaona kuti vanyepi. Ndinoziya zvekuti iwewe unotsamwirira mukusengerera ngendaa yezina rangu. Newe auzi kupera simba. Asi ndinokushora ngeichi. Kuti wakasiya rudo rwako rwokutanga. Ndizvo karakaza apo pawakawa. Utenderuke. Uite mishando yowakaita kutanga. Kuti usikaite kudaro. Ndinozouya kwauri ndiduse chigadzikiro chechibani chako kubva pandau pacho. Asi kuti ukatenderuka. Asi ichi unacho. Chokuti unonyenya mishando yevaniko raitisi yendinonyenyavo.
Iye unonzee ngaazwe zvinoereketwa ndi mweya kuzviyara.
Kwaari unonyisa, ndinozomutendera kuti ahe kumuti wokupona uri muparadaisi ramwari.
Nyorera ngirosi yechiara chiri musimirna wechiti. Aya ndiwo mazwi ouwo wokuamba nokugumisira, uwo wakafa akamukazve.
Ndinoziya dambudziko rako norombo hwako, asi urigurudza. Nokutuka kwavo vanoti vari vaJudha, asi andivopi. Asi ngeve mphaso yokudira ya Satani. Usatya, izvo zvaunozotambudzika ndizvo. Ona, Satani odo kubata nokupoteza vamweni venyu mutirongo. Kuti muedze nemwi munozova nedambudziko pamazuva 10. Ita unogondeka mesa mukufa. Neni ndinozokupa dzungudza rokupona.
Iye unonze ngazve zvinoereketwa ndi mweya kuzviyara.
Iye unonyisa azore mazwi ngokufa kwechipiri.
Nyorera ngirosi yechiara chiri mu Pergamumu wechiti. Aya ndiwo mazwi ouwo unoshoti inopinza inoupanga huiri.
Ndinoziya kwaunogara. Ndipo pane dentimaro ra Satani. Newe unobatisisa zina rangu. Auzi kuramba kutenda kwako mwindiri. Kunyazwi kumazuva atipasi. Chapupu changu. Wakagondeka kwangu. Wakaurawa pakati penyu. Panogara Satani. Asi ndinokushora ngezviro zvishomani. Ngokuti unava vamweni vanobatisisa zvidzidziso zvaBharamu. Uwo wakajijisa Baraki kuisa chipumbuniso pamberi pevana vaIsraeri kuti vahe zvakadirwa zvimwari nokuita vanoomba. Ngokudarozve unavo vamweni vanobatisisa zvidzidziso zvevanikoraitisi. Zvinopano tenderuka kuti usikaiti kudaro. Ndinozouya kwauri ngokukasira ndirwe navo ngeshoti yomuromo wangu.
Iye unenzee ngazve zvinoereketwa ndi mweya kuzviyara.
Kwari unonyisa imweni yemana yakafishika. Ndinozomupazve buwe rakachena. Nepadera pebuwe pakanyorwa zina idzva risikazikani ngoumweni kwega ngouwo unoriashira.
Nyorera ngirosi yechiara chiri muTiatira wechiti. Aya ndiwo mazwi ouwo mukororo waMwari. Uwo une madziso akadai ngomurazvi womuriro. Netsoka dzake dzakadai ngetusi rapukutwa rinong'aikira.
Ndinoziya mishando yako, rudo rwako, kutenda kwako, kushandira kwako nokusengerera kwako. Nokuti mishando yako yokugumisira yakakura kupinda yokutanga. Asi ndinokushora ngeichi. Kuti unotendera mukazi Jezebheri, uwo unoti uri muprofeti wechikazi pachake. Naye unojijisa nokupausa varanda vangu kuti vaombe nokuha zvakadirwa miezaniso yokudira. Neni ndakamupa nguva yokuti atenderuke, asi unoramba kutenderuka kuva mukuomba kwake. Wona, ndinozomukandira mumubhedhi. Navanomba naye mudambudziko gurutu kuti vasikatenderuki kumishando yake. neni ndinozouraya vana vake vafe nezviyara zveshe zvinozoziya kuti inini ndini ndinotsvakisisa mupinimizo nomumwoyo neni ndinozomupa umwe ngaumwe kudai ngemishando yake. Asi ndinoti kwamuri, imwimwi mwakasara mutiyatira avo vasina uku kuchichiswa, vasikazi kuziya izvo zvandinodainzwa ngevamweni kuti udzamu hwasatani anozomutwarisi mutwaro umweni. Asi batisisai izvo zvomunazvo metsa ndauya nouwo unonyisa nokuangira kuita mishando yangu mesa pakugumisira, ndinozomupa simba padera pemadzinza, naye unozoatonga ngendonga yesimbi kudai ngehari dzomuumbi dzinoputswa kuita zviwenda, kunyazo inini pachangu ndaashira simba kubva kuna baba angu. Neni ndinozomupa nyeredzi yemamba kuedza.
Iye unenzee ngazwe zvinoereketwa ndimweya kuzviyara.